Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras je na našu radost i blagoslov naš gost, protojerej Stavrofor, Darko Pejić, arhijerejski namjesnik Bjelopoljski. Oče Darko, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog blagoslovi u dobru vas naša.
Hvala oče, ovo je danas nedjelja pravoslavlja, pa da nam kažete na početku emisije nešto o značaju ove prve nedjelje časnog posta, da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju i da nam kažete nešto o značaju svetih ikona za pravoslavne vjernike.
Pa ovako, ova prva nedjelja, nazvana nedjelja pravoslavlja ili nedjelje pobjede nad ikonoborstvom, u stvari je 7. Vaseljenski sabor je bio zadnji sabor u nizu. Kroz te sabore je crkva imala velike i strašne borbe, počeva od Arija, Nestorija, Makedonija i mnogih, mnogih drugih, znači koji su pokušali na sve moguće načine. Nažalost, često puta se dešavalo da to dolazi baš od ljudi koji su bili u crkvi, koji su trebali da budu stubovi, nosioci hrišćanstva i Hristove vjere, međutim, gordost i samoljublje i slastoljublje i neki drugi interesi su često puta te ljude navodili da postanu otpadnici. Nažalost, to je istorija pokazala, veliki neprijatelji crkve. Tako je i sa ovim danom i u koji crkva obilježava nedjelju pravoslavlja, u stvari moglo bi se reći slobodno da su sve svi ovi sabori, sve ove pobjede i sve ove odluke mogu da stanu u ovu nedjelju, u ovaj dan. Dan u kome je pravoslavlje i pored svih teškoća i iskušenja koja su ga kroz istoriju snašla i koja ga danas nalazi, koja će ga snalaziti do kraja vremena, ali kako naš Gospod, Spasitelj Isus Hristos kaže, ne bojte se, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Sagradit ću crkvu ovu na imenu svome i vrata pakla neće odoljeti, neće nadvladati. Prema tome, mnogo toga je lijepoga u ovoj nedjelji. Mi bi mogli naravno da govorimo o samoj pobjedi nad ikonoboračkom jeresi. Nije ona kratko trajala, ta borba je trajala oko 100 godina. Bilo je mnogo stradanja, mnogi veliki sveti oci crkve i učitelji su stradali, bili ubijeni, mnogi zatočeni u progonstvu umrli, mnoge godine i decenije proveli u tamnicama. Međutim, braneći Hristov lik i onaj prvo lik koji mi u stvari gledamo u ikonama, jer gledajući svetitelja i ugodnika Božeg na ikoni, mi u stvari vidimo Hrista, vidimo ono božansko u njemu, ili bi barem u zavisnosti od naše vjere trebali to da vidimo. Ali šta je problem onome čovjeku koji neće da vidi Boga, koji neće da se potrudi, koji neće da blizinu Božju, koji neće prisustvo Božje, ono da traži izgovor za svoje nedjeljanje, za svoju ljenost, za svoje odstupništvo. I onda se to često puta pretvori u svoju suprotnost, umjesto da slavimo Boga i da mu se približavamo, i da mu se molimo i da smo svakim danom bliži, postajemo bogoborci. A bogoborci su, znači, svi oni koji najprije bježe od blizine Božje, koji zato što su slabi, zato što su, nažalost, često puta lijeni, oni onda okrivljuju pravednike Božje, ugodnike Božje, svetce Božje, samoga Gospoda. Tako je došlo i do ove ikonoboračke jeresi. Oni su se pozivali na stari zavjet u kome je Mojsijevom zakonu propisano ne pravi sebi idola niti rezana lika, nemoj mu se klanjati niti mu služiti. Međutim, ikone nisu idoli. Mi imamo svjedočanstva od samog Gospoda našeg Isusa Hrista, onaj ubrus kojim je obrisao lice svoje koje je odnijet agar i on se iscijelio i ubrus na kome je ostao lik Hristov, lik od njegovog znoja i krvi i stradanja, ali sačuvan u potpunosti, samim tim nam je Gospod ostavio i samo ovo ovopločenje Sina Božjeg rođenja, njegovo dolazak njegov ovdje na zemlju, ona je, on je nama uzevši lik i obličje čovjekovo pokazao nama i svoj lik, ono božansko u sebi koje je nosio sve vrijeme boravka ovdje na zemlji i svoga djelanja, i taj lik nam je kroz ikone ostavio kroz onu rečenicu, evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Mi gledajući ikonu samoga Hrista i ugodnika njegovih, u stvari mi ne treba da vidimo samoga Boga, nego trebamo da se razgorimo srce svoje, da zemaljske oči koje nažalost u mnogome upravljaju čovjekovim bićem, čovjekovim osjećanjima, mislima, često puta i samim srcem, da okrenemo na nešto blago i sveto, a to jesu ikone svetitelja i ugodnika Božih, samoga Hrista i presvete Bogomajke, svetih anđela i arhanđela. One trebaju da nam ugriju srce, da nam zagriju duh, a mi onda srcem prozirući i gledajući vidjet ćemo mnogo dalje, naravno, od same ikone, dosežući do samoga prvolika, do samoga Hrista. Eto, to je smisao i to je namjera ove nedelje, ovoga pravoslavlja, da se čovjek vrati prvobitno obličje, jer je stvoren po liku i obličju Božjem. Znamo i Sveto pismo nas uči da je zbog grijeha praroditeljskog, zbog pada, izgubio raj i blizinu Božju. I kao što je dok je bio u raju neprestano iz trena u dah, cijelim svojim bićem se približavao se Bogu i sve bliži bio Bogu, sve ispunjeniji Bogom, tako je otpadanjem od Gospoda svakim danom udaljeniji od Boga. Gospod je naš Isus Hristos došavši, oplotivši se, rastojuši se na krstu, prolivši krv svoju nevinu, sprao i očistio nas od te potamnjelosti i očistio nam duhovne oči, vratio nam duhovni vid koji se nama kroz svetu tajnu krštenja ponovo daje da Boga poznamo i vidimo, primivši pečat dara Duha Svetoga, primivši Duha Svetoga, vraća nas u zajednicu sa Bogom. Naravno, ono što je također bitno i najvažnije, mi od trenutka svoga krštenja ponovo smo u raju, ali u zavisnosti kako odrastamo i kako živimo, mi smo svakim danom bliže Gospodu i bliže raju, ili smo dalje udaljeni od Gospoda. Ono što također svaki čovjek treba da shvati i da prizna, da samo grijeh udaljuje čovjeka od Boga. I kada griješimo, niko nam nije kriv, ni Bog, ni sveci njegovi, ni pravednici, ni sveštenici, ni crkva, nego mi sami. A mi možemo optuživati svoje sveštenstvo, svoju crkvu, da nam možda nije dovoljno pomogla u našem oporavku, u našem, i crkva jeste luka, jeste ruka koja pruža, koja vadi davljenika i spašava, izvodi ga na sigurno. Međutim, čovjek mora ili prigrliti i sa povjerenjem pružiti ruku crkvi svojoj, ako to ne čini s povjerenjem i s ljubavlju, nego stalno sumnje i stalno kleveće i stalno kleveta svoju crkvu i huli na nju, onda crkva uz koliko god htjela i trudila se da pomogne i sveštenici u njoj ne mogu pomoći takvim ljudima. Zato je veoma bitno i važno ponovo vratiti sebe Bogu. Znači, kroz krštenje, oni koji nisu krste, najprije da se krste, a onda, ja sam to više puta govorio i sada ponavljam, svako od nas mora od nečega početi. Ajde da počnemo od toga da nedjeljom idemo u crkvu na svete liturgije. Da nam to bude prvi korak, da drugi korak bude da se trudimo koliko možemo ili u milostinji ili makar da pazimo na svoj život, na svoja djela. Da ispitujemo pomalo sebe pa ćemo onda već lakše biti. O tome koliko je važan lik Božji među nama i ikona Božja govori nam i evanđelje koje se čita u Svetu nedelju pravoslavlja o svetom apostolu Filipu i onome Natanailu, njegovom prijatelju koga on pozva i reče mu: dođi, nađo smo onoga za koga je pisao Mojsije i proroci, Isusa Nazarećanina, a ovaj kaže: može li iz Nazareta biti dobro? Što? On kaže po iskrenosti svoje, jer i on čitao sveto pismo Starog Zavjeta i zna da proroci najavljuju i govore da će iz plemena Davidova iz Vitlejema doći Hristo, Sin Boži, obećani Mesija. A Filip mu kaže: dođi i vidi. Ne ubjeđuje ga on i ne govori mnogo. I ovaj dolazi i staje pred Gospoda i Gospod mu kaže: evo Izraelica u kome nema lukavstva. Šta znači nema lukavstva? Neposredan je, iskren. On je i svome drugu, znači ne glumeći, ne prećutkujući, odmah rekao ono što misli. I onda kada mu je Gospod rekao, kada ga je Natanael pitao: otkuda me poznaješ, Gospoda? On kaže: prije nego što te Filip pozva, vidje te po smokvom. I ono, otvara mu naravno Gospod, nije on sam sebi, otvara mu Gospod duhovne oči, on poznaje njega kao Sina Božeg i govori: Gospod moj, Bog moj. Znači sad više ne vjerujem zato što mi je Natanael rekao i ono što mi on Filip rekao i ono što je ispričao, nego evo sada stojim pred Bogom i vidim ga. E to je taj trenutak za koji se živi, za koji se mi trudimo, zbog koga nam je i Hristos došao, zbog koga nam je i crkvu stanovio i ostavio, zbog koga i mi ovoga trenutka razgovaramo. I to je trenutak i ono najvažnije. Ja koristim priliku i želim da i naš vjerni narod pozovem, pogotovo u postu. Potrebno je čovjeku stalno da traga za Bogom, da se trudi u Bogu, da se sabere i svoje misli, i svoj život i svoja djela, sve da sabere u tu jednu čežnju, jednu: tražite najprije carstva nebeskog i pravde njegove, sve ostalo će vam se dodati. Međutim, nažalost, mi smo skloni da ispitujemo sva moguća, kao nažalost, kao kad se desi u većini slučajeva kod našega naroda, kad se neko naiđe neka bolest ili razboli, najprije obiđemo sve ljekare, gatare, pitamo sve i svakoga, sa svima se savjetujemo, zapomažemo, očajavamo, a onda negdje na kraju, s kraja srca ili na savjet nekoga drugoga ili bližnjega kažemo: pa daj da vidimo, da odemo do crkve, da mu se pročita molitva ili da pođemo do Svetog Vasilija itd. itd. Nije crkva, odmah da se ogradimo, ni protiv ljekara, ni ne brani crkva da se, nego savjetuje naravno, ali sve što radimo trebalo bi najprije početi sa Bogom. Našem narodu je postala nekada riječ: Bože pomozi. Imali smo pozdrav i imamo ga i danas, ali ga ne koristimo često: pomaže Bog i Bog ti pomogao. E, taj i takav čovjek, znači od toga da počnemo, sve što počinjemo, tako da počinjemo, a onda će i ruku ljekara Gospod voditi i um njegov i srce njegovo, a i nas i bližnje naše bit će srce zagrijanije za Boga i onda će i Bog biti tu. Gdje su dva ili više saberu u ime moje, onda sam i ja, tako kaže Gospod. Eto, zato živimo, zato se trudimo, zato se molimo, to propovjedamo i to očekujemo.
Poštovani slušaoci, nakon ovog uvodnog dijela u kome je otac Darko Pejić govorio o značaju nedjelje pravoslavlja, prve nedjelje časnog posta i o značaju svetih ikona, da mi čujemo malo muzike.
Blagosloven jesi Hriste Bože. Oh.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se kasnije uključili, red je da podsjetimo. Večeras na naša pitanja odgovara protoijerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik bjelopoljski. Pozivamo vas, dragi slušaoci, da svoja pitanja i dalje postavljate putem naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na brojeve Radija Svetigora 020 228 555 i 068 041 045. Oče, evo, kao što znamo, u toku je časni post, pa da govorite našim slušaocima nešto o značaju časnog posta, o ispovijesti i pričešćivanju u toku posta, pošto je više pitanja naših slušalaca stiglo na ovu temu, pa uopšteno da govorite o tome.
Sama riječ časni post, časno, nešto časno, nešto što je čisto, što je čestito, što je dobro, to je mnogo lijepa naša riječ. I čovjek i same te riječi, kad kaže časni post, opominje sebe da sam postane častan, da se ispravi, da bude bolji. Mi znamo i mislim da sada većina sveštenika i sveštenstva i sama crkva govori ono što je prethodilo postu, znači to je nedjelja micara i fariseja, onaj molitva u hramu onoga fariseja koji govori: Gospode, hvala ti što nisam kao ovaj grešnik i tako dalje, i onaj grešnik koji se bije u prsa i govori: Bože, milosti budi meni grešnom. Bilo kakav početak popravke čovjekove mora početi od toga: Bože, milosti budi meni grešnom. To je prvo što moramo u časnom postu, u vaskršnjem postu, da učinimo svako od nas. I to ne onako kako kažu da preleti preko jezika riječ, nego svim srcem da zavapimo, ali i suzama da omijemo te riječi: Bože, milosti budi meni grešnom. Svjesni, sagledavši, zadubivši se malo u sebe i u svoje srce i sagledavši svoje grijehe, i da se popravimo, ispravimo. To je, suze su te koje omivaju, koje čiste, kao što voda umiva lice i tijelo čovjekovo, tako da suza omije srce, um i dušu čovječiju. Druga nedjelja je bludnoga sina, onome mlađem sinu koji traži od oca: daj mi pola moga imanja, iako naravno niko od nas ovdje nema ništa svoje. Sve što imamo dato nam je od Gospoda, ali Bog koji nas je stvorio iz ljubavi, po liku i obliču svome, neće nam ništa odbije. Dozvoljava mu i daje mu bogatstvo, i on odlazi i rasipa to, troši na najnakaradnije, od kocke, bludničenja i svega ostaloga, raspe pijanstva, raspe sa drugarima, međutim nestalo para, nestalo i drugara, ostaje sam i kaže: nastupa glad u toj zemlji. I on se pribije kod jednoga čovjeka da mu čuva svinje i kaže: želio je da pojede onih roščića ili žireva kojima su hranjene svinje, ni to mu gazda nije dozvoljavao. Jednom trenutku, skoro na ivici očaja, zaplakao se, opet te suze, na svojom sudbinom, na svojim životom, i sam sebi rekao: koliko u oca mojega ima hljeba i preko više i kod zasluge njegove, a ja ovdje ne mogu da pojedem ni jedan žir, ni jedan roščić. Idem ocu svome, pašću pred noge njegove sa suzama, vapijući: oče, sagriješi nebu i tebi, oprosti mi i primi me nazad, ne više kao sina, nego kao jednoga od najamnika tvojih, kao jednoga od slugu tvojih. Međutim, nikada otac sina neće mu on dati dostojanstvo sluge. Za oca je sin sin, i čim vidi pokajanje njegovu, ispravku njegovu, koje ovdje evanđelje svjedoči, izašao je daleko u susret i zagrlio ga i dao mu novu odjeću, prste na ruku, vratio mu sva obilježja sinostva, zagrlio ga i cjelivo i rekao: ovaj sin moj mrtav bijaše, oživ je, izgubljen bijaše i nađe se. I pozva sve svoje, i ukućane i bližnje i dalje i sve srodnike, i spremi veliko veselje i pozva ih svi da se veseli i raduju zajedno s njime. Zatim tu su nedelje priprema mesopusna i siropusna nedelja, u nedelji mesopusnoj su i zadušnice, znači trenutak kada mi kao narod, kao potomstvo trebamo da se sjetimo svojih predaka, jer smo od njih primili i krsnu slavu, od njih smo primili i vjeru pravoslavnu, od njih smo primili i naslijedili i ove svetinje u kojima se Bogu molimo i u kojima se sabiramo, na kraj krajeva njihova krv teče našim venama. Dužni smo im mnogo i da ih ne zaboravimo, to je trenutak kad treba izaći na groblja, očistiti grobnice i grobove, izvesti sveštenika, okaditi grobnicu, jer to je očišćenje ono duhovno, da se molitvom i kadom, miomirom omije svaki grob i svaka duša upokojena u pretka našega, zatim prelije vinom za pokoj i za rajsko naselje u spomen vječnih dobara. Zatim dolazi nedelja sirna, nedelja u kojoj nas govori o tome kako trebamo postiti. Već nam Gospod govori ne sudite, da vam se ne sudi, opraštajte. Znači i ja vama opraštam neprestano. Ako hoćete da vam bude oprošteno, naučite se da oprostite jedni drugima. Ono što hoću da kažem i da skrenem pažnju kao sveštenik na ispovijesti, nažalost u većini slučajeva čujem da je neko ljut na nekoga, ne priča s nekim ili su zavadi nekoj, više slučajeva i više se to, nažalost, banalni i prosti primjeri neke ljutnje svađe, ali neizmireni ljudi, to je i raslo i zaraslo i pretvorilo se u neku vrstu mržnje i kaže to je oče sad nemoguće popraviti i tako dalje. Sad odmah se postavljaju pitanje kako sveštenik da pričesti onoga koja je u zavadi. Naravno, to važi i za nas sveštenike i za sve ljude u crkvi. I mi često puta jedni na druge dišemo i zlobom i zavidimo jednim drugima i mnogo, mnogo toga ima. Nekada riječ, nekada pomisao, nekada pogled. Ali moramo se naučiti da taj prvi korak, Bože očisti me grešnog, zatim praštanjem, onda neosuđivanjem i na kraju Gospod govori kako da postimo. Kaže, vi kad postite, nemojte biti tmurnih lica i natmureni i da svi ljudi vide da postite. Znači, ne trebamo mi ljudima stavljati do znanja da postimo i tražiti pohvalu od ljudi, jer ako primimo ovdje pohvalu od ljudi, onda nam je to jedino što ćemo dobiti i ovdje i tamo na nebu u carstvu nebeskome. Nego, kaže, namažite glavu, svoje lice, svoje umite. Namazati glavu, znači očistiti sebe, očistiti misle, očistiti cijelo biće čovjekovo, jer glava je simbol uma, misli svoje očistiti i Duhom Svetim okrijepiti, da Duh Sveti kroz molitvu, kroz naše pokajanje suze, useli se u naš um, u naše srce, umiti lice, opet znači očistiti se, baciti, isprati starog čovjeka, obući se u novog čovjeka, u Hristovikog čovjeka, da postanemo i vratimo se u zagrljaj Oca našega nebeskoga. Prva nedelja, malo prije smo nešto rekli, nedelja pravoslavlja, to je prva ili zovu je još i čista nedelja, nedelja u kojoj znači čistimo od svojih grijeha, postavljamo stražu, postavljamo pokajanje, opraštamo, počeli smo i da postimo sa hranom. Ovo moram također reći, mi kad kažemo post, mi hranu odmah naš narod stavlja na prvo mjesto, i onda krene se u neku sumanutu trgovinu, nabavke, kupovinu hrane, namirnica, dovlačenja, nekada dva puta više nego kad nije post. Nažalost, to je strašno i to nije dobro. Post treba da bude prevashodno prvo, znači ovo što sam nabrojio, a onda smanjenje hrane. Post je kao zvono. Kad kažem kad post, onda to je nešto što nas upozorava. Budi nam čula da se probudi naše misli, naše srce, naš um. Da sve otreznimo, da sve loše navike, psovke, ružne riječi, zamisli, sve to da odbacimo, izbacimo iz sebe, a onda s Božjom pomoću polako u očišćen um i srce da slažemo ljubav, milosrđe, praštanje i svaku vrlinu, sve ono što nam predstavlja, što nas vjera uči. Druga nedelja je Pačista, Svetoga Grigorija Dvojestova, zatim Krstopoklona, nedelja u sred posta, znači opet časni krst. Mi kad postimo, pogotovo vaskršni post kad postimo, hrišćani ne bi trebali gledati ni postnu hranu, ni ništa. Onima koje je teško i kojima se čini da ne mogu izdržati, neka neprestano pred sobom vide Hrista okrvavljenog, popljuvanog, bivenog, osramoćenog u svakom smislu, poruganom od ljudi, i to od ljudi koje je vaskrsavao, liječio, pomagao, i neka gledaju Hrista na krstu raspetoga u najstrašnijim mukama. I onda će vidjeti da nije toliko naša muka teška i da se može nositi, i da se hrabro uspravimo, podignemo svoj krst i nastavimo i kroz ovaj post i kroz život, a Bog će sve ostalo učiniti i pomoći nam. Zatim tu je nedelja svetoga Jovana Lestvičnika, dosta naših hrišćana, nadam se, mislim da su čitali, to je ona lestvica u kojoj se objašnjava stepeni prolaska posle smrti, kuda se sve, s čime se sreta duša i s kakvim sve pitanjima, koje sve zaustavlja, kakve odgovore treba da daje. U stvari to nas već trijezni. Opominje da post nije tek nakon nešto, malo hrane ili nečega, nego da ima svoj duboki smisao. I ovaj sveti Jovan Lestvičnik opominje i govori o tome. Tu je zatim nedelja Marije Egipćanke, divne svetiteljke, u početku kao djevojčica, nažalost veoma mlada, postala je bludnica i grešnica i živjela dobar dio života u velikom razvratu i otpadništvu od Boga, ali ona je jedan od najsvjetlijih, najljepših dokaza. Tu je naravno i sveta Evdokija i mnoge, mnoge druge žene koje su uspjele izbaviti iz toga ognjenoga pakla i koji se zove blud i grijeh bluda. Ono što također treba znati, da se u ta vremena bludnice bile, ne kao u današnje vrijeme, bile su veoma često puta i ugledne, neki su ih, čak su i neki rimski carevi doživljavali kao visokorodne i ženili se njima, i kaže se da su bile veoma bogate, da su neke od bludnica bile u to vrijeme nekoliko puta bogatije od najuglednijih ljudi, čak bogatstvo se njihovo mjerilo sa bogatstvima kneževa i upraviteljima pokrajina i tako dalje i tako dalje. Ali Bog ne ostavlja nikoga, tako i ovu divnu pokajnicu Mariju Egipćanku, koja je ukrcavši se na jedan brod, krenuvši sa hodočasnicima koji su krenuli da se poklone Hristovom grobu na svetu vaskrsenje njegovo, krenula s njima ne zbog pokajanja i ne zbog molitve, nego da bi, računajući da su oni svi bogati i ugledni ljudi, da će zaraditi još novca i da će se još više obogatiti, ali dobri Bog i najlošiju pomisao i želju čovjeku može okrenuti na dobro. Ova divna svetiteljka, kada je došla i poželjela da uđe u hram Jerusalimski, vidjeći kako svi ulaze, ona nije mogla ući. I onda je Presveta Bogomajka smilovala se, dala joj dar suza, počela je da plače, pitala je, zar takva misliš ući u dom sina mojega? Ona je pitala šta da radim, ujutru da se ispovidiš, krstiš i pričestiš, a onda idi tamo gdje ću ti pokazati. I odvela je u Egipatsku pustinju. Ostatak života svoga provela je u pustinji, plačući, rasprostreta na zemlji, kajući se i oplakujući grijehe svoje. Omila se i očistila toliko da je Bog učinio velikim čudotvorcem i time je pokazao da je oprostio sve grijehe njene. Nju je posle opet po javljanju anđela i javila se starcu Zosimu, koji je došao pričestio, zatim sahranio. I ona se često puta u našim hramama slika kod ulaznih vrata, s jedne i s druge strane su stara Zosima i ona, stara Zosima koji je došao da je pričesti, kao neko ko može pomoći i pomaže ljudima da se pokaju i pokajanim grešnicima pomaže da uđu u hram Boži, ono što sam rekao na početku naše emisije, da se vrati u zajednicu sa Bogom. Zatim tu je nedelja Cvjetna, nedelja u kojoj se najavljuje slava Božja, onaj svečani ulazak Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim. Dan prije toga se slavi Lazareva subota, dan u kome je Hristos iz groba vaskrsao četiri dana mrtvoga pravednog Lazara, koji je poslije bio episkop na ostravu Kipru, koji je prema predanju sa presvetom Bogomajkom prvi stupio i na tlo Svete Gore, koje je u tom trenutku bilo pagansko svetilište. Kažu da su svi idoli popali kada je presveta Bogomajka stupila na Svetu Goru. I on se, znači, bio je kao episkop, živio i osvetio se ponovo, pošto ga je Gospod vaskrsao iz mrtvih, i poživio i opet se upokojio. Praznik cvijeti, u kome, kao što mislim da skoro svi znamo, trenutak kada Hristos ulazi u Jerusalim, praćen od apostola, stotine i hiljade grla djece koja pjevaju Osana sinu Davide, u blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Prosveštenici, fariseji i književnici traže da im zabrani da tako pjevaju, a Gospod im govori, ako oni učute, kamenje će progovoriti. To je trenutak trijumfa i slave. Hristove ono tada ulazi u hram jerusalimski, poruši tamo one stolove trgovice, jer su prvosveštenici i fariseji, pošto je u njima nadvladao materijalni interes, malo pomalo, mic po mic, pomjerali stolove za prodaju te navodno potrebne robe za hram, zauzeli malte ne veći dio hrama, pretvorili u trgovinu, a ne u mjesto molitve. I Gospod ih je izgnao iz hrama i rekavši od doma oca mojega, napravili ste pećinu razbojničku. Međutim, posle toga naravno dolaze dani u kojima će Hristos biti izdat, molitvu u Getsemanskom vrtu, tajna večera, ustanovljenje Svete Evharistije, kada Hristos lomi hljeb i daje apostolima i uzima čašu, podigavši i blagoslovivši, kaže, uzmite, pijte, ovo je krv moja novoga zavjeta, i govori, evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka, ovo činite u moj spomen. Ostavlja nam, znači, ono u čemu krošta ćemo održavati i čuvati zajednicu sa Bogom. I sav smisao ovoga posta i svega, i sama liturgija jeste u Evharistiji, u pričešćivanju tijelom i krvlju Hristovom, obnavljanje zajednice. Može li čovjek biti u jednom trenutku na zemlji bliže Gospodu nego u trenutku kada se pričešćuje tijelom i krvlju Gospodnjim, kada se sjedinjuje sa samim Bogom? Naravno, zato je potrebno. Mi, većina ljudi će reći, pa dobro, ja se pričešćujem, eto stalno, pa ništa, ne osjećam to. Neosjećanja, bezosjećajnost ne dolazi od toga što Gospod nije prisutan, nego zato što mi nismo srcem prionuli za Gospoda, i što nam nije srce čisto, i što nije nam Gospod srcem blizu. Kada očistimo srce svojim, kada pričešće primimo u srce, svim srcem, svim bićem, kad nam to postane najvažniji trenutak Svete liturgije, najvažniji trenutak toga dana, najvažniji trenutak života. Ljudi danas, nažalost, često traže kompromise, pa nazovu, dolaze na ispovijed, kaže, oče, ja sam bolestan, rekao mi ljekar, mogu li da postim prvu nedelju, mogu li da postim srijedu i petak, mogu li ovako. Čuo sam skoro prije nekoliko na jednoj emisiji o našem ocu, blaženom spomena, dostojnom ocu Lazaru Ostroškom, jedna od Ivaka posle monahinja, kad se ispovedala, kaže, kada je došla u Beograd na studije, zaprepastila se kada je čula u crkvi prva nedelja, zadnja nedelja, srijeda, petak, da se poste. Kaže, nama, mi s ocem Lazarom uopšte nismo ni pričali o tome, nego smo postili, pa postilo se kako se moglo. I to je suština, da svi hrišćani nauče da poste, da zavole post, pa će onda doći i strožiji post. Sami ćemo mi sebi, kad budemo postali strogi prema sebi, onda ćemo biti blaži prema drugima, i onda će nam post biti lak, onda će nam post biti put, a ne teret.
Hvala vam što ste nam ovako opširno nas uveli u ovih šest nedjelja velikog i časnog posta i onu posljednju strasnu sedmicu. A evo, danas se navršilo 15 godina od pogroma na Kosovu i Metohiji, kada je počelo dvodnevno nasilje Albanaca nad Srbima, nazvano Martovski pogrom, u kojem je ubijeno najmanje 19 osoba, oko 1000 ljudi, povrijeđeno protjerano oko 4000 Srba, uništeno oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 crkava i manastira.
Pa, o Kosovu je nama, pogotovo u današnje vrijeme, najteže govoriti, ali opet ja sam radostan kad god spomenemo i kad kažemo Kosovo, koliko god nam Kosovo puta bilo kamen spoticanja, nama je Kosovo i Vaskrs, i koliko god puta je bilo Golgota, ono je nama i Vaskrsenje. Vaskrsenja ne biva bez smrti. Mi smo hrišćani, mi smo Hristovi, prihvatili smo, izabrali taj put. To jeste put stradanja, put žrtve, muke, krvi, odricanja, davanja, ali je to put koji vodi u život vječni. Nažalost, i ovaj pogrom je samo jedan od tih historijskih trenutaka u kome se obistinilo ono na čim trebamo svi mi da se zamislimo, i mi i Albanci. To je negdje Matija Bećković rekao, ako je naše što ga otimate, ako je vaše što se onda upirete i svom snagom trudite da... Znači, svi mi znamo i šta je, i čije je, i kako je, i to negdje i osjećamo. Ali u početku našeg razgovora sam rekao, kada čovjek svim bićem prione za Boga, njemu je, on i u neprijatelju traži dobra. Kada čovjek se udalji od Boga, on i u prijatelju traži neprijatelja. Tako je, nažalost, i sa našim komšinskim narodom, albanskim narodom. Bilo je tu, nažalost, i zloupotrebe, kao što i naš narod kroz istoriju bio dosta puta zloupotrebljavan pod raznim izgovorima, pod raznim idejama. Ono što je važno, da naš narod istraje, da mi svoje Kosovo, svoju Golgotu, svoj krst, gdje god pošli i gdje god došli i kud god išli, nosimo sa sobom. Kažemo, teško vrijeme. Vremena su otprilike uvijek ista, samo u određenom vremenu mi smo bolji ili gori, dostojni ili nedostojni trenutka vremena koji nam se daje. Naš patrijarh Pavle, koji je toliko godina proveo na Kosovu, kome su isto tako i prijetili i često puta bio i biven i cijepane mantije i vezane konzerve i pljuvan i rugan i šta sve nije rađeno, nije mu zasmetalo da sačuva Kosovo, da sačuva naš narod, da, što je najvažnije, da sačuva sebe, da ostane svet. Mislim da nam je on u današnjem vremenu obrazac najbolji. Naravno, treba čovjek i oni kojima je dato da budu najumnije i najmudrije glave našega naroda i da vode svoj narod, da brinu i u političkom smislu, da rukovode naš narod, ali mi obični ljudi trebamo svim srcem da se molimo za naše Kosovo, da posjećujemo naše Kosovo, da pomažemo koliko možemo naše Kosovo, i da gdje god da smo, gdje god bili, da s ponosom izgovaramo Kosovo. Kosovo je naša Golgota, naš krst, ali i naše Vaskrsenje, i da će Bog, nije Bog zaboravio narod svoj, mi smo ipak narod Svetoga Simeona, Svetoga Save i svih svetih iz roda našega, osvetit će se i posvetit će se, i da će Bog da se opet vratimo na naše Kosovo. Tamo danas ipak stoje i Dečani i Gračanica i Pećka Patrijaršija i mnoge, mnoge druge svetinje, svjedočeći o našem trajanju i našem postojanju. Zvone zvona, gore kandila, miriše tamjan i čuje se molitva, uznose se molitve i Srbi pjevaju aliluja. Nadamo se da mi iskoristimo ovo vrijeme da i u Srbiji i ovdje u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj i u dijaspori, svugdje naš narod nađe makar minimum onoga zajedničkog oko čega ćemo se svi objediniti. Ja vjerujem i nadam se da će to jeste i da će biti naša crkva, da će se još više svi zajedno, da ćemo se potruditi da objedinimo i složimo i obožimo naš narod, i da zajedno možemo i hoćemo i moći ćemo još mnogo toga dobroga da učinimo i za spasenje našega naroda, ali i za dobro cijeloga čovječanstva.
Oče, evo da mi čujemo malo lijepe muzike sa Kosova i Metohije, pa potom da pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojere iz Stavropor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik bjelopoljski. Oče, evo kao prvo pitanje slušalaca za večeras, izdvojili smo pitanje zašto treba paliti svijeće u crkvi, da li je to obavezno?
To ima dvostruko značenje, evo jedno, znači prosto i fino objašnjenje, znači kad god dolazi mrak, mi palimo svijeću da razagnamo mrak. Tako i ovo, znači kad god nam se skupi misli, mi paljenjem te svijeće grijemo sebe, svoje srce, učimo se milosrđe, jer mi te sljedeće prinosimo za svoju porodicu, za svoju djecu, za svoje srodnike, za prijatelje i neprijatelje, treba paliti svijeće, pogotovo kad smo se neki posvadimo, da nas Bog pomiri. A zatim, također je veoma važno za naše preminule u blagočestvoj vjeri. I tako da mislim da je, treba i obavezno je paliti svijeće, a još nešto želim da kažem. Mi svijeće u crkvi se po pravilu prave od voska. Vosak je proizvod koji proizvode pčele. I to ne bilo koje pčele, nego u košnici postoje matice, trutovi i radilice. Radilice proizvode vosak, a radilice su opet vječite djeve, jer se one ne pare. Znači pare se matica i truti, to kad je vrijeme parenja, matica izleti iz košnice i uzlijeće daleko u visinu i pari se sa trutama, dok košnica ostaje čista, kao crkva. Čista, nevina, i iz toga čistog i nevinoga mi zahvaćamo od voska i pravimo svijeću, stavljamo na prestol, palimo i stavljamo na naš slavski sto, prislužujemo i palimo kao nešto najčistije odavde sa zemlje, da uznosimo ka nebu. Opet svijeća ima svoje, znači pruža toplotu, daje svjetlost, ima svoje fizičko, ima svoju fizičku masu, znači ima svoje trojstvo. Tako da trebamo čuvati to, trebamo, nekada je bio običaj da svaki domaćin za slavu, za Božić i za zadušnice napravi svijeće dok bi domaćica spremala slavski kolač i slavsko žito.
Evo i sljedećeg pitanja, pitanje grijeha samoubistva. Slušateljka kaže da je trenutno jako uznemirava taj problem i željela bi da dobije što više informacija o tom grijehu.
Prvi korak je promijeniti trenutne navike. Manje televizije, manje interneta, manje zatvorenog prostora, manje znači kuće, više šetnje, više susreta s prijateljem, više razgovora, po najviše odlaska u crkvu na službe, paljenja svijeća, čitanje Svetoga pisma, iako nam se čini da ne razumijemo i ne znamo, pročitajmo jednu, dvije, tri glave koliko možemo molitve i tako, pa prošetajmo. Uzmimo brojanicu malu, krstić obavezno oko vrata, to nikada ne skidajmo i svaki hrišćanin bi trebao da ima krst oko vrata. Da se ne stidi, ne ustručava, ne tjera modu, vjerujte mi, krst je sila i znamenje. Krst treba svako da ima. Kad to uradimo, onda bilo bi dobro da ode do svoga sveštenika, da se ispovijedi obavezno, jer teško ćemo, mi ovako teško, ja mogu kao sveštenik razgovarati, svaki čovjek i svaka pomisla dolazi iz različitih razloga. Neko iz očajanja, neko iz ljenosti, neko iz nečega velikog grijeha koji je počinio, neko, znači iz različitih razloga nam dolaze pomisli na samoubistvo. Međutim, čim dođe čovjek u pomisla na samoubistvo, znači da je dobro upao u gliv grijeha. I treba što prije da se vadi odatle. Jedna od najstrašnijih stvari koju crkva najviše osuđuje je znači upadanje u tu čamotinju. Naučnici i psiholozi to nazivaju depresijom, kako god. Čovjek mora da se vadi iz toga pod hitno, znači promjenom navika, promjenom, porazgovarati prije s bližnjim, doći obavezno do sveštenika i sveštenici moraju posebno oprezni da budu i sa pažnjom da sretaju ove ljude i posebno pažnju da im posvete, jer to su mahom zatvorene osobe koje su nosili ili uzeli mnogo tereta ili olako, previše olako živjeli, ali uglavnom osobe koje su u nekoj vrsti krajnosti. Treba ih pažljivo vratiti sa ivice ambisa na pravi put i tu smo i crkva i mi koji je predstavljamo i porodica, svi snosimo veliku odgovornost.
Sljedeće pitanje, oče, kaže slušalac da nikako ne može da shvati zašto je Bog, zapovijedajući nam da ljubimo bližnje, rekao da onaj ko ne ljubi svoga bližnjeg ne može da ljubi ni Boga. To jest, ako ne umije da voli onoga koga vidi i zna, kako može da voli onoga koga nije ni vidio niti ga zna.
Pa evo, prosti primjer da to malo nije možda do kraja adekvatan, ali da to svedemo u naše ove zemaljske okvire. Roditelji, otac i majka svoju djecu vole uz sve njihove mane i vrline. Iako komšija kaže, ova vaša su djeca toliko raspuštena, ne valjaju ništa i tako, mi govorimo, ma nisu, jesu oni tako malo, ali dobre su to djeca i tako dalje, štitimo ih svim svojim bićem. Tako i sa Bogom, Bog voli svakoga čovjeka i stvorio ga je po liku i obliči svome i s ljubavlju ga je stvorio i dao mu život. Ko smo mi onda da mrzimo taj život? Nismo ga ni dali, nismo mnogo utjecali, možemo makar toliko da učinimo da s radošću svakoga čovjeka pozdravimo, da ga s radošću sretnemo, da se s radošću makar klimnemo glavom, ali sa onako osmijehom, sa radosnim, pokazujući time da smo radosni, smo sreli čovjeka i sreli smo ono božansko u njemu. Kad se tako odnosimo prema čovjeku, onda ćemo razumjeti ovu zapovijest i iz toga će se roditi ljubav. Ako, znate, onome ko ne voli, džaba je oblijetati oko njega i navoditi mu razloge i govoriti pa nemoj tako, pa taj ti je valjao za ovu, pa ti je učinio ono, pa sjećaš li se ovoga, pa ti je podigao, pa navoditi mu bezbroj razloga. On će jednostavno kao onaj vuk koji je pio vodu, a lane pilo ispod njega, pa onda onako sit i kada se napio vode, pita lane šta mi mutiš vode, ono mu kaže pa ne mutim ti ja vodu, ja pijem ispod tebe. On kaže zaklačite, pa što nisam ja krio, pa zaklačite, zašto? Zato što sam ja vuk. Tako i sa čovjekom koji neće dobro. On je čovjek koji neće Boga, on neće ni bližnjega. Onda mu je i bližnji izgovor da omrzne i na Boga. Nama je najlakše reći, vidi kakav je ovaj, pogledaj onoga, gdje je tu Bog, šta sve dozvoljava, kako popušta, šta dopušti, tako dalje. Ali, ako zavolimo Boga, svim vi, naučit ćemo da volimo i čovjeka, a zašto je potrebno učiti se voljeti čovjeka, jer nam je on tu bliže, na korak je od nas. Bog nam je nekako daleko, pa onda i kad griješimo, činimo se, neće to tako brzo stići me, a kad nam je neko blizu i kad nas posmatra, onda pazimo i šta radimo i tako. Ja sam nekoliko puta ovdje u crkvi govorio u besedama našim, ne trebamo nikoga podcjenjivati, ni jednoga čovjeka. Može da se desi da cijelo selo onako snom dubokim spava u neka 3-4 sata ujutro, a da neki čovjek pijanac iz kafane onako teturajući, možda i pao negdje pored nekog plota i tu zaspao da se probudi. I onda vidi onako probuđen da krene do potoka, da se malo umije, da vidi negdje kako se prepriješilo neko drvo, kako voda raste, kako prijeti opasnost da može poplaviti cijelo selo. I da strči, da probudi one u prvim kućama i da se digne cijelo selo, da otvore branu i da puste vodu da prođe i da se spasu ljudi. Mi nikada ne znamo šta koji čovjek nosi. Može se desiti da nas sa ivice ambisa iz jame koju smo krenuli da padnemo i visimo na ivici, da nas izbavi neko koga smo najviše mrzeli ili da ne iđe, a ona naša mržnja prema njemu odluči da on prođe i ne pruži nam ruku. Volimo jedni druge, ljubimo Boga, ljubimo bližnje svoje. Svaki čovjek ima svoju dobru stranu, ima svoje dobre osobine, samo ih treba s ljubavlju potražiti.
Sljedeće pitanje, oče, o poštovanju sveštenika, o tome kako treba da se ponaša pravi sveštenik i kako treba poštovati sveštenika.
Svešteničku službu ne smije niko zloupotrebljavati, ni narodni sveštenik, a sveštenik pogotovo. Mi ne smijemo zato što smo sveštenici da narodu zapovijedamo i komandujemo. Mi narod trebamo da vodimo. Svešten je neko ko sveštava, ko svećuje i narodu, zovnu ljudi u kuću, sveštenik osvešta, zovnu za slavski kolač osvešta, pokojnik umro, opet zovu sveštenika, rodilo se dijete, opet se zove sveštenik. Znači, sveštenik je, treba da je uvijek i stalno prisutan u porodici, među hrišćanima, ali mora naravno da bude i pravi sveštenik. Ne smije sveštenik da bude činovnik koji će otići u narod i posjetiti narod samo po pozivu. Kada treba, neka treba ili neki obred da se obavi, da uzme neku paru ili da nešto zaradi. To je onda besmisleno. Tu se naša služba prekida i teško nama ako sebe svedemo na to. Moramo da budemo prisutni, da znamo. Ne možemo, naravno, niko ne zna sve, ne možemo znati, ali kako saznamo i čujemo da je neko nam parohijanin u bolnici, da potrčimo u bolnicu. Ako je neko na izdisaju, da potrčimo sa pričešćem, da ga ispovjedimo, pričestimo, da mu pružimo ruku. Ako su supružnici koji nemaju djeci očajavaju, znači da ih utješimo, prigrlimo, da se još više i svim bićem pomolimo za njih, da i njih Gospod uteši i podari im porod, jer to dijete koje se rodi sutra će biti još jedan član naše parohije, naše porodice, i učinit će našu parohiju još bogatijom, još radosnijom. Tako da ne trebamo da budemo i da mislimo na trenutak, sveštenik treba da bude u pravom smislu roditelj svojih parohijana, da se brine za njih, da su mu oni neprestano u mislima i kada je dolazi, kada polazi i kada ujutro rani i na službu kreće, da svakoga pomene, za svakoga se pomoli, da nikada ne dosadimo pomagati svojim parohijanima i biti tu za njih i pružiti im ruku i oprostiti. Pa bez obzira, i mi se često puta i roditelji smo, imamo djecu pa se nekada naljutimo, ali prođe neko vrijeme pa opet oprostimo, pa opet probamo na drugi način. Tako trebamo, tako trebaju sveštenici sa parohijanima. I trebaju, što je najvažnije, znači da se moli, to je prvi zadatak sveštenika, da se moli za svoj narod, a drugo, da utvrđuju svoj narod u vjeri pravoslavnoj, da ga uče vjeri pravoslavnoj, da ga čuvaju u pravoslavnoj vjeri. Narod prema svome svešteniku treba da ga poštuje, da ga voli i također treba da se moli za svoga sveštenika. Ako je loš, da postane dobar, ako je dobar, da bude još bolji.
Slušalac pita, oče, kakav je postupak razvoda braka sklopljenog u crkvi? Kaže da je njen brak građanski razveden i da želi da ga razvede crkveno, pa šta je sve potrebno i koliko traje postupak?
Prvo je potrebno, znači, i ova presuda od građanskog suda da je razveden, a onda treba on da izvod iz knjige vjenčanih, treba da napiše tužbu zbog čega želi da se razvede, šta su uzroci i razvodi, preda svom parohijskom svešteniku, on će uz ta dokumenta dati propratno pismo i proslijedit će na eparhijski sud, crkveni sud. Razvod može da traje, mi u eparhijama, našim mitropolijama, nemamo za zasjedanje crkvenog suda stalno, nego kada se prikupi nekoliko predmeta, više predmeta, onda se sastavi crkveni sud, jer su ići ljudi, počeli od episkopa, mitropolita, sveštenika, imaju još svojih obaveza, nije to jedina obaveza. Kada se sastanu, onda se uzme sve u razmatranje, znači trebaju, po pravilu trebaju oba supružnika da se izjasne da li žele da se razvedu, zbog čega se razvodi i tako dalje, da daju svoj stav zbog čega misle da bi, ne zbog čega žele da se razvode, a ja opet apelujem i na sve ljude, nemojmo olako da se razvodimo. Ovo jeste vrijeme egoizma, je vrijeme sebičnosti, svi žive za sebe, a brak jeste davanje, jeste žrtva, jeste ljubav. Mislimo malo i na svoju djecu, na svoje potomstvo, mislimo i na ono što će biti za 10 i 20 godina i 30, nemojmo misliti samo na ovaj trenutak, nije bitno, samo sada. Ono što me najviše, na čim se najviše zgražavam, što me najviše boli, pretvorili smo se u neku, pa roditelj kaže djeci neka ih neka prožive, šta ima da se polako sa brakom, međutim onaj ko 10 godina proživi, taj teško ulazi u brak. Muškarcu počinje svaka djevojka da bude ista, djevojci isto tako, svaka žena i svaka djevojka, svaki muškarac isti, i onda počinju, i ako na kraju nekako riješe da uđu u brak iz nekih samo njima znanih razloga, odmah počinju jedno u drugome da gledaju preljubnike, ako je bio s onim, što neće s onim, da ne pričamo da nečistotu unose u svoj brak umjesto čistotu. Zatim sve češće da se mladi uzmu jednostavno i negdje iznajme stan i žive zajedno bez braka, bez ičega, to znači bez stida, bez odgovornosti, bez morala, pa se onda naljute i posvađaju, odu, ostane trudna, pa abortusi, pa stotinu čuda. Onda žive kao mladi dugo i upražnjavaju, znači, odnose, i onda u neko doba nekad riješa da stupimo u brak, a onda nema djece. Ili se desi bolest, ili se desi ovo, svjedoci smo svi da je sve manje, ali sve više bračnih parova koji ne mogu da imaju djece, nažalost, ali sve su to posljedice nezdravog i u suštini najviše nemoralnog života. Mi trebamo najprije da brinemo o tome, da stvorimo porodicu i potomstvo, a onda sve ostalo, i posao, i karijeru, nije prilično da nam je važnije kako ćemo se obući, skockati i gdje ćemo noćas izaći nego naša djeca i naše potomstvo. Proći će ovo kao tren, naići će bolest, naiđe rugoba, padne čovjek na grdi lice ili djevojka, izgubi svu svoju ljepotu, kome će i kuda, ako nisi stekao u međuvremenu i zadužio nekoga, neči više o samog svoga lica ili svoga tijela, Boga mi, teško svakome takvome.
Kakav je, oče, značaj životnih okolnosti u našem životu u kontekstu našeg spasenja, pita slušalac?
Pa opet isto, znači mi okolnosti, mislim da su okolnosti više nama kao izgovor. Ja sam malo prije rekao, ne postoji bolje i gore vrijeme za život. Postoje samo ljudi bolji ili gori u određenom trenutku i određenom vremenu. Ako čovjek prione svim bićem svojim uz Boga, potpuno mu je nebitno da li je u tamnici ili na carskom prestolu, jer se on, njemu je blizina Božja važnija od svega. Ako se čovjek udalji od Boga, onda mu je sve ovo malo. I carski prestol, to smo svjedoci i vijekova iza nas, da su carevi koji su imali sve, opet nije ni to bilo dosta, no su tražili još i upadali u mnoge sablazni i u mnoge grijehe i u mnoge nemoralne stvari, želeći još.
Sljedeće pitanje, oče, slušalac pita da li je moguće spasiti se, a ne biti ni u braku, ni u monaštvu. Da li je moguće da se čovjek spasi ako živi trudeći se po zapovijestima Hristovima, da nije ni u braku, ni u monaštvu, već da drži samo zapovijesti u svijetu. Kaže da je stekao zaključak da je gotovo nemoguće osnovati porodicu, a ne griješiti prethodno.
Ja bih pitao ovoga našeg slušaoca da li je, on kaže da li je moguće, ja ga pitam da li je moguće da on ne može, ima dva puta da ne može ni jednim. U stvari, to je znak da on ne želi ni jednim. Onaj ko traži neki treći put, on traži izgovor i u stvari troši vrijeme, prolazi mu vrijeme i on tako, pa ja sam htio, pa nisam mogao, pa dobro. Ako ne možeš u brak, ako si se razočara, ovo što je misli da je nemoguće sklopiti porodicu, ako je iz ličnih iskustva, ako se razočarao već mnogo puta, ili ako je bio sve više djevojaka, pa misli da se, to je sam je doprinio, uprljao sebe, ali to što smo mi prljavi ne znači da su i drugi prljavi. Možda ćemo naći srodnu dušu koja će očistiti i sebe i mene, a plus što ćemo kroz rađanje djece i kroz žrtvu za porodicu, nespavanje, podizanje te djece i vaspitavanje i trud i kroz sve ono što nosi taj teški teret koji se roditeljstvo zove, iskupiti se za mnoge grijehe. Mi, najveći problem današnjice jeste što ljudi sve su pretvorili umjesto da stvaraju, krenuli su u potragu. Pa idu po svijetu tražeći dobar posao, pa odaju po svijetu tražeći dobro mjesto za život, pa onda idemo po svijetu od djevojke do djevojke tražeći idealnu djevojku, pa onda tražeći idealnog momka i tako dalje i tako dalje, a život prolazi. Ima jedna lijepa priča, neki mladić je, kaže, pitao patrijarha Pavla, vaša svetosti, da li se možete, da mi blagoslovite da nađem dobru djevojku, hoću da se ženim. A patrijarh Pavle ga pita, kaže, a sinko, misliš li ti za sebe da si dobar? Pa kaže, mislim, vaša svetosti. Pa kaže, sinko, ako dobri uzmu dobre, kome će loši? Prirodno i normalno da se kroz brak i pomiješaju, da se sretnu i lijepo i ružno i dobro i zlo. Jednostavno, između ostalog, i to je brak. Da jedno drugome budu potporu, da onaj koji je više pao, da onaj koji je uspravniji može ga podići i podići i uzvesti na višu stepenicu. Najvažnije, ako smo spremni na davanje i na žrtvu, onda je brak idealan za taj put.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca, oče Darko. Ako je Bog stvoritelj svega, da li je on stvorio i zlo, pita slušalac?
Pa ne, naravno, znamo svi koji čitao sveto pismo ili slušao neku propovijed sveštenika, danas evo i radio Svetigor i tako dalje, znamo da Bog nije stvorio zla, nego jednostavno Bog je stvorio čovjeka, stvorio anđele, stvorio slobodne. Mi smo po svome izboru izabrali. I kao što i u svakoga trenutka i ovoga trenutka dok razgovaramo, kao što biramo riječi, kao što biramo put, kao što biramo hranu, kao jednostavno tako i čovjek. U svakom trenutku, svako njegovo djelanje ili nedjelanje u stvari bira zlo ili dobro. Mi smo izabrali, znači zlo je došlo poslije, a Bog nije stvoritelj zla.
Sljedeće pitanje tiče se kletve. Kaže slušalac da se vjeruje za njegovu familiju, da je odavno na njoj neka kletva i na njemu samom, pa kako mu ništa ne ide od ruke, dođe mu da povjeruje da je to istina. Kako crkva gleda na kletvu?
Pa ja bih rekao, ovo je još jedna vrsta izgovora, ali naravno da mi se ne uvrijedi slušalac. Kada nam se dese neke stvari, kada nam je teško u životu, mi promijenimo način života, promijenimo navike. Trebamo prvo, znači, početi opet od sebe, očistiti svoj dom u potpunosti i duhovno i fizički, pozvati sveštenika, osveštati kuću, ako je to više domova, ako ima nekrštenih, krstiti se, ako ima neispovjeđenih, ispovjediti, ako ima neopojanih grobova, otići na grobove ili napraviti spisak jedan pa skuvati panaju i donijeti u hram da sveštenik obavi pomenu pa rastos za sve preminule pretke i onda se može pročitati molitvu ako Gospode ima nekog grijeha i bezakonja u porodici, u bratstvu, razriješi, otpusti, oprosti radi čovjekoljublja svog. I onda naravno cijela crkva, cijela porodica da se okrene crkvi svojoj i nema toga, nema te kletve i toga zla koje može stati na čovjeka koji Bog ne može skinuti ako čovjek to stvarno želi.
Kakav je oče stav crkve o eutanaziji?
Znate kako, to je pokušaj da se pod izgovorom kaže muka i tako dalje, međutim nije u našim rukama, mislim da je to potpuno jasno, ni život i smrt, Bog je taj koji daje život, onda mi nemamo pravo da ga oduzimamo i da ga skraćujemo ili produžujemo ili da mi sudimo o tome. Pustimo to Gospodu, živimo kako živimo, ako se desi da je teška bolest i ako podnosimo muke, podnosimo ih zarad spasenja duše, zarad da nas Gospod udostoji nebeskih naselja svojih. Ako nam je neko u porodici pa brinemo o njemu, opet je to naš krst, prihvatimo to kao krst, ono čime će nam Gospod skinuti i oprati mnogo grijeha naših, sve što nas znači zadesi, prihvatimo sa pokornošću i sa ljubavlju da Bog koji nas je stvorio iz ljubavi neće nas slomiti ni razbiti, nego nas čuva kao skupocijeno blago i hoće nas sve u nebeskom carstvu svome.
Slušalac je oče Darko zamolio da kažete nešto o značaju kumstva.
Kumstvo je, pogotovo ovdje kod nas u Crnoj Gori, ima jedan mnogo lijepu tradiciju, lijep običaj. To se malo, nažalost, kao i svugdje, mnoge stvari se, ljudi malo oslabe, pa se onda i to značenje kumstva malo jednostavno oslabi, ali izvorno kumstvo, pogotovo u Crnoj Gori, ono je išlo samo u jednom pravcu. Znači nismo mogli jedni drugima da kumujemo, nego se išlo u jednom pravcu da bi što više porodica obuhvaćeno kumstvom bilo. Mi znamo kroz istoriju naše Crne Gore da je se na kumstvu i kroz kumstvo mirila krv i to stotine i bezbroj puta, da se to bivalo i u skorije istoriji, tako da je kum je neko ko u slučaju da roditelji nešto ne urade kako treba, neko ko duhovno stoji nad svojim kumčetom, brine i odgovara za njega, trudi se oko njega, moli se za njega, spreman da ostavi i djecu svoju da bi spasio kumče. Eto, to je onako u najkraćem, ali mislim da mnogi od nas još uvijek nose to u srcu svome i znaju šta je i koliko je bitno kumstvo, tako da se nadam, nije dobro ono što se danas često puta radi, da se gleda neko imovno stanje kuma i tako. Uzimajmo i kumove sa sveg srca i gdje god možemo čuvajmo i obnovimo i držimo stara kumstva, ne gledajući, te bogatstva su relativna i prolazna, ono što je onaj koji je danas siromah sutra može biti bogat i obrnuto, i to nam ništa ne donosi, to je samo svjedočanstvo promjenljivosti, a kunstvo treba da bude i jeste nešto što je trajno, što treba traje i trajaće ako Bog da.
Kažu da je pravo kumstvo u stvari kumstvo na krštenju, kršteno kumstvo.
Da, kumstvo na krštenju ima i kumstvo na vjenčanju, ali kumstvo na krštenju jeste ono koje je ovako najblagoslovenije, mada je obično kršteni i vjenčani kum bio jedna osoba. To je nekada bio isti kum, onaj ko nas je držao, bio bi i na vjenčanju, ako bi se ne daj Bože desilo da se upokoji, onda njegov sin, ali to je u suštini što kažu jedno i zajedno.
Slušateljka kaže kad se vjenčanje obavlja da joj je nelagodno da sluša kako žena treba da bude pokorna svome mužu, pa da kažete nešto i o tim molitvama i zavjetima koji se daju.
Slušajte, svaka molitva koja je na vjenčanju i na svakom drugom obredu nastala je u crkvi, pisali su je najveći sveti oci crkve. Tako da i izvire, što je najvažnije, iz evanđelja, iz onoga što nam je Hristos ostavio. Tako da mi ne trebamo, ovdje nije počinjenost u onome smislu da si ti neki rob koji sjedi ili stoji negdje tamo u ćošku i nemaš svoje ime i svoje prezime, svoju ulogu, nego jednostavno zato što ako smo, ne možemo, čim smo muško i žensko, znači ne možemo oboje biti muževi, niti možemo biti oba dvoje žene. I ne trebamo, to je hula na Boga. Nije muž, nije muškarac birao da se rodi kao muško, niti žena birala. Rođeni smo tako kako smo, Bog nam je dao ono što nam je, u čemu ćemo se spasti i što nam je na spasenje. I jedino što trebamo da se trudimo, to je da iz onoga što nam je dato od Boga, izvučemo i uzmemo ono najbolje, da bi se udostili nebeskog carstva svoga. Iako se čini, ne znam ja, iz ove pitanja, kaže žena, ne znam ja, da bi pokona svom mužu, ali žena je ta koja rađa djece, koja daje život, iz koje se rađa život. Znači, ima i svoju ulogu. Nemojmo da zaboravimo da je najveća zaštitnica roda hrišćanskog, presveta Bogomajka, ali opet kažem i opominjem sve žene i sve majke, kakva majka? Majka koja je cijelim bićem bila poslušna. Bila poslušna svome sinu, ne mužu, nego sinu. I mužu, naravno, ali sinu, posebno sinu. Poslušna do krsta je. I na krstu gleda sina svoga raspetoga, ali ostaje do kraja vjerna službi onome za što je rođena i što je dato rođenjem. Ali se zato naziva danas najvećom zaštitnicom. Nema parčeta planete Zemlje gdje se ne pominje ime i gdje se ne govori presveta Bogorodice, spasi nas. To je samo jedan od primjera, naravno, šta bi mi bez majki Jugovića, šta bi mi bez majki Svetoga Save, jeste Sveti Sava naš, jedan od najvećih svetitelja roda našega, ali Sveta Anastasija je ta koja je rodila najvećega i tako dalje. Iza Svetoga Vasilija stavili opet Sveta Nona, Sveta Majka i tako. Nemojmo to da mislimo, nema tu podčinjenosti, nema tu nikakvog pokornosti, nego jednostavno ljubav. Kada smo ljubavlju svezani i kad svako radi ono što mu je dato, tamo gdje čestiti domaćin i dobar muž koji brine o svojoj porodici, hrani je i brani i na ponose svugdje gdje se pojavio sa ponosom, ponosni da se pominje njegovo ime, da su njegova supruga i njegova djeca, neće toj ženi biti mrzno što je žena toga muža. Naravno, ono što nije dobro, što nažalost, na dvije stvari ću skrenuti pažnju, muškarci su danas postali nekako manje hrabri, manje spremni na žrtvu, na borbu, na trud, dok su žene nažalost postale malo, ne sve, ali kažem, govorim pojedinačno, postale se malo nekako raspusnije, manje moralno, više se živi za sebe, manje za porodicu i tako dalje. Došli smo do toga da svako pita šta ja imam od toga, što ću ja to, a neću ja to, a hoću i tako dalje i tako dalje. Međutim, ako živimo za sebe, na kraju ostajemo sami sebi, niti ćemo se sresti, niti ćemo vidjeti Gospoda, ni sve te pretke svoje, a nažalost iz tog sebišluka neće nam se ni roditi djeca, jer ako se rode nećemo biti od njih voljeni. moramo da se naučimo da sve počiva na žrtvi. Na kraj krajeva i Gospod je Sina svoga na žrtvu prinio da bi spasio nas. A mi hoćemo da dobijemo nešto bez ikakve žrtve.
Oče, slušalac pita šta znači nafora koju dobijamo na kraju liturgije.
Prije početka liturgije postoji prosvora iz koje je sveštenik došavši ranije u hram. Vadi čestice, priprema za svetu liturgiju, vadi agnec, česticu Bogorodici, česticu svim svetim i svetim i činom anđelskim. Zatim vadi čestice za žive, spominje sve svoje parohijane, sve one koji su ga zamolili da se moli, one znane i neznane, sve upokojene i preminuli u blagočestvoj vjeri. U crkvi postoji spomjenici, sveštenik to sve čita i ostatak te prosvore kad se završi i sjeća se, osvijeti se i podijeli se narodu kao simbolika i predstavlja nekada su u prvim vjekovima hrišćanstva kad smo bili bolji ljudi i bolji hrišćani. Sve je bilo zajedničko, na liturgije bi se donosile i namjernice i tako, pa bi se posle toga sjelo i zajedno od jednoga, bez obzira ko je donio, svi su zajedno jeli. E tako i ovo, nafora koja je jedna, ali svi je uzimamo, znači simboliše to naše zajedništvo.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče, zašto danas kad nema katihumena i katihumenata zadržati taj dio svete liturgije?
Pa dobro, ali znate kako, ostavljeno nam je od svetih otaca, a i još nešto, poneko od nas ipak se u crkvi sretamo sa ljudima koji dolaze da nas pitaju, bi da se krste, šta im treba, i pa lako ih uvodimo u vjeru. A onda ja tako kad saznam za nekoga ili dođe mi neko iz porodice da zamoli, neko je nekršten i tako, onda se molimo. Pa ih u tim trenucima na službama pominjam da ih Gospod prosvijete svjetlošću svoga bogopoznanja, da ih privede svete crkvi svoje. Tako da ostavljeno nam je od crkve, ne pravi veliku smetnju, tako da mislim može da se preskoči, ali mi ne znamo na kraj krajeva koga nam je Gospod doveo na svetu liturgiju. Možda tu stoji na svetu liturgiji nekršteni koji je nekim putem, kao što su kroz vjekove mnogi od svetih otaca kao nekršteni još ne poznavajući vjeru svoju dovedeni, tako i koje jedna riječ evanđelja na službi promijenila. Tako neka služba je takva kakva je, a mi se u crkvi trebamo moliti i za sve one koji nas okružuju, koji su našim parohijama, koji su našem narodu, a nisu kršteni, da i njih Gospod prosvijeti svjetlošću svoga bogopoznanja i da se i oni krste.
Kako će danas da čovjek živi između straha i nade, a da ne bude u malodušnosti ili u lažnoj nadi na spasenje?
Položimo svu nadu svoju na Gospoda i ne bojimo se. Pogledajte koliko i kime smo mi okruženi. Gospod naš, Isus Hristos, neprestano tu kroz svete tajne, kroz svetu Evharistiju, kroz sveto krštenje i kroz sve druge svete tajne, kroz svetu liturgiju. Tu su i svi sveti. Od proroka, od presvete Bogorodice, časni krst gospodnji nas okružuje, sveti proroci, sveti apostoli, sveti mučenici, sveti arhijereji crkve Božje, prepodobni bogonosni oci naši, svi sveti iz roda našega srpskoga, svetosavskoga. I onda čega da se bojimo i od čega da strepimo, ono na čim trebamo stvarno da se zabrinemo i razmislimo, to je nad sobom i nad svojom grešnošću. Potrudimo se, ali ne kao očajnici. Nemojmo očajavati, ne priliči hrišćanu da je očaj. Hrišćanin treba da je uvijek ponosan i radostan, da tako živi i da se tako ponaša. Onoliko koliko može, uvijek da bude spreman da pomogne bližnjima svojim, ali najvažnije da neprestano i uvijek i u svakom trenutku sebe ispravlja i svoje bližnje. Kada to budemo radili, onda će nam jačati vjera, bit ćemo bliži Bogu samim tim. Svaki korak, svaki pedalj što smo bliže Bogu, dalje smo od zla i sve smo hrabriji, a sve manje strahujemo. straha, i straha od đavola i od pakla i od slugu njegovih.
Očevo, nama se bliži kraj emisije, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako čovjek da postane svjestan svojih darova, talanata?
Gledajte, svako od nas zna negdje i osjeća, i to se osjeća, to nam negdje između ostalog u kontaktu sa našim bližnjim, zavisno se opet od godina, tu je dobro opet i ko sveštenik kaže, znači zato je potrebna ta parohijska zajednica da se ispovijedamo redovno i onda sveštenik vidi naše vrline, naše mane, može nam je ukazati, možemo jedni drugima, svaki roditelj ko svoje djece osjeća šta su dobre sklonosti, u čemu su oni, zašto imaju dara, u čemu su dobri, a šta im teže ide. Dužnost roditelja da je i one lošije stvari kod djece svoje i one mane ispravljaju i popravljaju. Tako čovjek i sa sobom treba, znači ono što mu je vrlina i što mu lako ide, to treba da unapređuje i što više da se trudi u tome. Ako je milosrđe, milosrđe, ako je praštanje, praštanje, ako je neosuđivanje, neosuđivanje, ako je ljubav, ljubav, znači da to hranimo i gajimo i što više da umnožavamo. A ako one svoje loše strane i mane, loše osobine, da suzbijamo i popravljamo.
Oče Darko, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu hvala i hvala vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojera iz Stavropor Darko Pejić, paroh bjelopoljski. Pišite nam na mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com, poruke na broj 069-23-22-13, pozivajte nas na brojeve 020-228-555 i 068-040 1045. Očekujemo vaša pitanja. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Prijatno večer.